السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج میں پھر آپ کو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں لے کے جاؤں گا, ان کی روایات جو بیان کر رہا ہوں. یہ روایات ایک عجیب نقشہ کھینچتی ہیں ان لوگوں کے ایمان کا, اور اسی طرح حضرت مسیح
حضرت
شاہ صاحب,
حضرت
حسین علی شاہ صاحب,
ولایت شاہ صاحبی ابیڑی, حضرت سید حسین علی شاہ صاحبی ترگون, سو ان کی شاہ پاس رشوم پکڑاستے چدی تکوہ شاہ
جس میں رخصت بہت کم ملتی تھی
مسیح تے پرمت علیہ السلام,
میں نے خواب کی بنا پر بیعت کی تھی
سب سے کیشا نپون کو رال ہیر جے ابو شیمے کشا بڑ بیت نباس تنی آندرے آندرا ایشتے کشتو چھ اتھیر ایشا وندوس اور نمادو پور آتو کدیل تیاد لومی باڑی دواب الارت پاش چنی گروپ نیرزش میں پامی تحیش میں پڑا تتسیل وے ہیچتے پڑا تتسیل وے ہیچتے نی بور شم تا پاشم شمی پاشم në veshje elegante, e stolisur me një kuror me shkëlqim vërbues kalon pran murit të apartamentit tim, dhe ata unë gjitën në qati ndërsa unë isha fjetur në obor. Ati usir e zani me anë të boris, që dëgjua shumë lartë, pastaj mu duk si kurse ata po falishin. Mande ata u kthyen nga muri im. Kur kaluan pran shtratit tim, pra tregon ëndrën e tij e thot, kur kaluan pran shtratit tim, ata mu drejtuan mua dhe than, o vëlla, në cire jashtë ndyrësin dhe papastërtin tënde? Unë në ëndër ju përgjigja, sigurisht zotri. Kur ai kaloi tutje, unë pyeta shokun që ndiqte pas, se kush është ky zotri? Njëri prej tyre tha, a nuk e njihni? Ky është Hazrat Mirza Sahibi. Po atë ditë në sabah, shoku im, doktor Muhammad Ismail Khan Sahibi, rahmet pas, trokiti në derën time. Kur unë dola jashtë, ai më drejtua duke thënë, Shah Sahib, jeni bërë Ahmedian? Unë pyeta se si. Son të kam parë në ëndër që ishit ullur në klinikën tuaj, pra i tregon që son të kam parë në ëndër që ishit ullur në klinikën tuaj, unë hy brenda dhe nga arkza nxjerr një gjybe të bukur që i shkon për shtat juve. Pastaj unë sjell kopse shumë të bukura dhe i qep ato në gjybe. Pra, jo vetëm që ai vetë shikoi këtë ëndër, por Zoti i Lartësuar ja tregoi këtë ëndër edhe shokut të tij Ahmedian, si shenjë që ai tashmë pritet nga Ahmediati. Po, do të bëhet Ahmedian sepse pra që ai tashmë priret nga Ahmediati dhe do të bëhet Ahmedian sepse gëzon një natyrë të dëlir. Ai Rafen, sidoqoftë, pas një farë kohe vajta në shtëpinë e vjerit tim, Sejid Akbar Shah Rahmet Past, komshiu im i ndjeri Mirza Ghulamullah Sahib mu afrua mua. Ishte dita gjumas, unë bashme të shkova në gjamin Aksa, aty a i bëri të ulisha shumë pranë më mberit. Kër erdi mësui premtule salam, atëra i foli me atë në lidhje me betin tim. Huzuri më shumë dhe më shuri kapi dorën time me dorën e ti, ndërsa të tjerët bën bet duke vën dorën bi shpinën time. Hazret Inayatullah sahibi rëfen në njarën e ti të betit duke thënë, unë bëra bet në vitin 1901, atëherë unë mund të isha rreth 15 vjeç. Kur erdhën në Kadian për herë të parë, mora me vete edhe një shishe parfumi. Këtë rrugë e bëra me këmbë. Këmbëtur në batala, kur pash shishin e parfumit përveç një pike, i gjithë parfumi ishte avulluar. Më erdhi shumë keq. Pas dite, unë e takova huzurin. Pra kur erdhën në Kadian, thot pas dite, unë e takova huzurin. Kur ai erdhi në çatin e xhamis Mubarak për falin e akşamit. Pastaj fillova të shtypje këmbët dhe i thash, pra për respekt, dhe i thash, kisha sjell një shishe parfumi, por ai më prish gjatë rrugës. Unë ja dhash shishen huzurit, ndërsa ai më tha, ke fituar seva për një shishe të mbushur. Mbrabet pas akşamit dhe qëndrova atje për 10 ditë. Njëherë, kur kthesha nga Kadiani, mbërita në qytetin Batala, isha shoqëruar me një fermer. Bujtëm në Batala, ai fermer më pyeti, a kishit marrë leje nga Hazret Sahibi? Unë ju përgjigja jo. Më erdhi keq, që pse nuk i kisha marrë leje? Atë natë pash në ëndër, që huzuri u ulur në shtrat, hante bukë dhe më porositi, edhe mua, që të haja bashkë me të. Gjysmën e hëngri vetë dhe pjesën tjetër e mbarova unë. Huzuri më tha, shkoni, jap leje për të shkuar. Ajrefen, isha kry këput në alfabet, madje më merja dhe gjuha, ndërsa tani jam plotësisht i rregull, pra nga mirësit dhe lutjet e mësuit e premtule selam. Hazret Sheh Ataullah sahibi rëfen, një dit isha qëndruar afër zomës rumbullakët, aty ku ishte dyqani i babu Fakhruddin Multani. Teksa doli mësui premtule selam nga dera xhamis Mubarak dhe më thërriti mua, Mia Ataullah, ju lutem, çoni këtë letër në kutinë postare. Më erdhi shumë mirë që huzuri dinte edhe emrin tim. Çdo ditë në akşam huzuri pinte në një gotë të thjeshtë qumësht. Huzuri pinte në një gotë të thjeshtë qumësht zihet, të pazir. Dikush e pyeti, huzur, mos e përdorni qumështin e pazir. Huzuri ju përgjigj që shumë kush prej të dërguarve të Zotit kanë përdorur qumështin e pazir. Pas një farë kohe, kur isha i punësuar pranë departamentit të telegrafisë, u sëmura rënd nga tuberkulozi. Mora leje dhe shkova në Kadian. Unë qëndroja në shtëpinë e kalifit të parë, radhiyallahu anhu, sepse përmes tij kisha pranuar Islamin në qytetin Jammu. Kalifi i parë filloi mjekimin tim për shkak të kësaj lidhjeje të fortë shpirtërore. Çdo mëngjes më jepnin orizë të zier me fasule dhe vezë të zira dhe pastaj pija ilaçe. Më hidhrua goja nga duke ngrënë gjëra që nuk kisha shumë qef. Një ditë unë ju luta bashorte se kalifit e parë, se o nën, më është hidhruar goja dhe nëse mundeni, më bëni ndonjë gjellë tjetër të kripur që të ndryshoj pak shia e gojës. Ajo më tha që Molvi sahibi, pra kalifi parë, do të zemrohet shumë. Me gjitha të, ajo më dha pak qorbë, duke kulluar atë nga specat dhe gjerat e tjera. Ditën tjetër, kër Molvi sahibi pati, mati pulsin tim, më pyeti, qëfar kishit ngrënë në darkë? Tani, Hëdhuri thot që tani doktor të më dhenë bëjnë analiza, për akoma s'gjenë do të shkakon. Nërse kalifi parë vetëm i mati pulsin dhe pyeti se qëfar kishit ngrënë? Sepse pulsi i rifte më me rëmbim. Unë i thash, asgjë. A i la mësimin e Kuranit dhe shkoj në shtëpi me vrap dhe pyet i bashorten se qëfar kishte ngrën ata Allahu dje në darkë. A i tha që pas bukës kishte kërkuar me ngulm diçka tjetër, prandaj kishte pirë pak qorbë. Molvi sahibi u zemrua edhe me gruan e vetë, si dhe me mua, që pse kisha gënjur. Gjithsesi, Molvi sahibi ja rëfeu mësuesit e premtuar selam pa kujdesin dhe gënjeshtrën time, duke thënë se unë nuk kujdesesha fare për shëndetin tim. Vuaja nga tuberkulozi, unë në fakt isha dobësuar shumë nga kjo sëmundje, madje edhe mësuesi i premtuar selam u zemrua nga sjellja ime. Më mbaruan edhe dy muaj të lehës. Molvi sahibi kishte shumë merak për shëndetin tim, më dha ilaçe që të përdorja vetë dhe tha që do të lutej për mua. Kur ju paraqita mësuesit e premtuar selam, i thash që po nisesha për në Rawalpindi, sepse mua ma ka mbaruar leja. Lutuni për mua, sepse nuk jam mirë nga shëndeti. Huzuri u lut për mua dhe pastaj më tha, gjatë faljeve tuaja duhet të bëni lutje me shumë për ullësi, madhëngjim dhe për mallim. Duhet të shkruani vazhdimisht letra këtu në Kadian. Duhet të vini më shpesh. Pastaj më tha, heqni dorën nga pakujdesia dhe neglijenca në ushqim. Betohuni fort para Zotit. Ai është falës. Ai është falës i madh dhe i gjithëmshirshëm. Dhe sigurisht ai do t'ju dhurojë shëndet të plot. Pastaj ai rafen kur u ktheva në Rawalpindi, në orën 1 gjysmë të natës pash një ëndër në një gjuhë të huaj, të cilën nuk e kuptova dot. Nga habia rash në sejdë para Zotit dhe u luta me shumë malëngjim, që o Zot, fuqia jote përfshin çdo gjuhë, të lutem, trego më kuptimin e kësaj ëndre. Atëherë Allahu i lartësuar e mëshirën e ti të veçantë rreth orës 2 gjysmë të natës, më bëri që të shqiptoja fjalët healthy, 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 do të thënë i shëndosh, i shëndosh, i shëndosh. Ky zë i përsërit shumë më zgjoje nga gjumi. Tani kanë kaluar më shumë se 20 vjet dhe nuk jam shqetësuar asë nga dhimbja koke. Për që kësaj, ndihma e Zotit më bekoi çdo punë timen. Unë nuk kisha asnjë fëmijë. Zoti më bekoi me 3 djem dhe 4 vajza. Një tjetër sahabi, Hazret Malik Berkutullah sahibi, i biri Hazret Malik Niaz Muhammad sahibi Rfen. Baba im dhe Malik Bereket Ali sahibi ishin Ahmedian, që për vitit 1897-98. Ndonë se unë duke ndjekur shembulin tyre isha Ahmedian që nga fëmiria. Por në vitin 1904, kur isha 14 vjeç, bëra bet në dorën e mësuesit të premtuar selam. Sa herë që bënte bet dikush, edhe ne bënim bet bashkë me të, me qëllim që të merrnim pjesë në atë lutje që Huzuri bënte në fund të bërjes së betit. Nga një herë shumë veta bënin bet dhe njerëzit duke hapur qalmat e tyre i shtronin atë derit e duart e Huzurit. Të gjithë i kapnin ato qalma dhe kështu bëhet beti. Hazret Doktor Omerdin sahib Rafen, unë jam lindur më 28 korrik 1879. dhe betri mësujt e premtu le salam i kam bërë më 30 qershor 1905. Unë jam antarësuar në sistemin i testamentit më 23 korik 1928, me numër 2898. Kam shërbyer në selsin e presidentit të gjematit të Nairobis, Keni, pranë Afrikë për 2 vjetë që për e tetorit 1924. Pastaj kam qenë edhe antari bordit ekzekutiv. Unë jam kontabël i gjematit të Nairobis për 15 vjetësh, dhe për 3 vjetësh shërbej edhe si sekretar i testamentit dhe zjafetit. Unë ardhe në këtë vend në shkurt të vitit 1900 gjatë kohës e doktor Rahmet Ali Sahibit, Sufi Nabi Bakh Sahibit, kontabël dhe doktor Besharat Ahmed Sahibit. Kam parë njerëzit duke u antarësuar në gjemat në shumicë, vetëm duke parë moralet e larta dhe mshurinë dhe zemërbutësinë e doktor Rahmet Ali Sahibit. Kjo është hera parë kur veshëm kur veshët më dëgjuan zërin e këtij imamit të kohës. Pra shikoni, shumë kush u interesuan për fen islame dhe për gjematin vetëm duke parë këto virtyte të larta, zemëshurin dhe zemërbutësin. A i rëfen më te, unë i dorëzova qështjen e fatit tim pragu të Zotit dhe fillova të lutesha me përgjërim dhe mallëngjim të fort çdo ditë me këmbëngulje gjatë faljes së tehxhudit. Që o Zoti im i dashur dhe i gjithdijshëm, dëgjo kërkesën time dhe udhëhiq më në rrugën që është e drejtë në dijen tënde, që të mos flakem nga rruga e udhëzimit, sepse unë vetë jam modest, i dobët, gjunaqar dhe i paditur e të tjerë. Kështu që Zoti im dëgjoi lutjen time dhe filloi një varg ëndrash të vërteta. Pastaj pash dy ëndra shumë të qarta, bazuar mbi to, me 30 qershor 1905 i bëra bet mësujt e premtuar e selam për mes një letre që i dërgova nga stacioni Krego, krahina Kusumo, afër kufirit me Afrikën lindore, kushtuar nga Gjermanët, pra aty ku shërbeja si përgjegjës i spitalit. Sa po kisha bërë betin që fillova të përjetoja një kënaqësi të tillë në ibadet, që asë nuk kisha përfituruar, sepse ishte kohë kur engjëjt e pastër të Zotit më zbrisnin mua. Në çdo post, në çdo letër shikoja përmbushjen e shpalive të mësujve të premtuar e selam, nërsa zemra për herë më brengose për të takuar e mësujve të premtuar e selam. Shqetësimi im i kaloi çdo kufiri, përfundimisht me erdhi koha për pushime. Zoti më mbushi një dëshirë që t'i ofroja një dhuratë mësujve të premtuar e selam. Pra, Zoti më mbushi me një dëshirë, në më thënë, më frumzoj që të ofroja një dhuratë mësujt të premtuar e selam. Vendosa që do të merja me vete 4 vezë struci. Për t'i siguruar ato dhe për t'i marrë leje, më desh të bëja përpjekje në portin Gjerman, sepse leja e tillë nuk jepe në Afrikën lindore. Në tetor të vitin 1907, unë nisa për vendin tim. Kur u ktheva në Gujrat, pash që babai dhe vllai im ishin kundër gjematit musliman Hamidia. Fillova të lutesha për ta në çdo namaz me shumë mallëngjim. Zoti më ndihmoi, kështu që babai im bashkë me disa shokë të tij u pajtua që të shkonte në gjelsën e Kadianit. Ne mbërritëm në qytetin e bekuar të Kadianit për gjelsën të vitit 1907 bashkë me xhamatin nga Gujrati. Me të mbëritur në Kadian, pash diçka të manitshme. Gjematit të mëdha dhe personalitetet të shuara të gjithë ishin të itur dhe pa përmbajtur për të takuar huzurin. Ata bënë përpjekje të mëdha këmbëngulëse për të siguruar vetëm një takim e mësujnë e premtuar e selam. Kjo më qudit i pamas, sepse kishë shkura atje si një musafir vetëm si një musafir vetëm për pak kohë, ndërsa përprisja për këtë takim për 2 vjetësh, kishën e dëshirë të përzimër që të takoja mësuin e premtuar alayhis salam në vetmi, gjë që nuk po duke mundshme. Gjemati i Gujratit ishte i zënë duke ngrënë bukë në bujtinën e musafirëve, ndërsa unë posile shande këte në përpjekje për të mundësuar takimin. Teksa kaloja rrugicën poshtë xhamis Mubarak, kur u takova me një vlla, unë sash se kam ardhur nga një vend i largët dhe kam shumë dëshirë që të takoj mësuesin e premtuar selam në vetmi. Ju lutem, më tregoni ndonjë mënyrë. Ai më sa duke treguar hyrjen e një dere që këtu shpesh kalon një plakë e vjetër, shërbëtore në mëzën e shtëpinë e mësuesit të premtuar selam. Ju duhet të flisni me të. Ne sa mbaruam bisedën, mu duka jo zonjë. Unë shkova me shpejtësi dhe i thash, zonjë, kam ardhur nga një vend shumë i largët dhe kam shumë dëshirë që të takoj mësuesin e premtuar alayhis salam. Por ai është i vetëm. Do të jem shumë mirënjohës nëse mund t'i përcilni huzurit mesajin e musafirit. Ajo plak me kënaqësi dhe butësi më tha, prisni këtu sa të kthehem. Ajo u kthye më njëherë dhe më dha këtë si harriq dhe që më është përmbushur dëshira ime. Huzuri porositi, ngjitur një lartë, unë me vrap në joftova baban tim, i cili qëndronte me disa shokë të tjerë, jo median, dhe i mora me vete. Ne, sa unë ngjitëm lartë dhe qëndruam në obor, që u qel kanati i dritares. Me të dalë jashtë, huzuri na u drejtua duke përshëndetur, assalamu alaikum. Për fat të keq, nuk patëm mundësi që t'i thoshim selam i pari. Baba im Rahmet Past, edhe pse ishte kundër mësuesit të premtuar alayhis salam, u çaste ra në këmbët e tij. Huzuri e ngriti kokën e babait tim dhe i tha, e vetmja qenie që është e denjë për sejdë, është qenia e Zotit të Lartësuar. Pastaj, unë nxorra ato 4 vezë trutësi dhe i dhash si dhurat. Huzuri bojarisht i pranoi ato dhe me shumë dëmshuri dhe dashuri më pyeti për qëndrimin tim në Afrikë dhe për udhëtimin. Huzuri duke kapur dorën time me dorën e tij sa nuk duhet të jepemi shumë pas kësaj dhunjaje. Duhet të konsiderojmë veten si ai musafir i cili ka bler biletat e udhëtimit dhe tani po pret për makinë në dhomën e pritjes. Huzuri më porositi veçanërisht që të bëja shumë istighfar dhe më tha që ti shkruaja letrat vazhdimisht duke rikujtuar për lutje. Pastaj huzuri mori betin e babait tim bashkë me disa shokët të tij median. Pas betit huzuri u dhoqi lutjen dhe këtë lutje i drejtoi Zotit me të qarat me ngashërim, sa që ai u përlot nga mallëngjimi dhe kishim shumë vështirë që të ndalonim lotët. Zemra mu zbut aq shumë që gjerë më sot sa hirë që kujtoj për dhënien e duarve në duart e huzurit, pa mirënueshme të fiturës e ti, përlotimin e syve të hishëm të ti, udhëtimet e ti, udhëzimet e ti dhe kërkimin e faljes për mua gjunaqar, porositë e ti të përsëritura për të shkruar letrat e ti. Pra sa herë që i kujtoje të gjitha këto gjëra, kur kalojnë nërmend, i gjithë shpirti im dridet si rjuma dhe lotët më derdhen si rëke. Sa i bekuar ishte ajo kohë, kam parë me syt e mi, se si u zhduken malet e fuqishme, oqeane dhe stuhit e përndjekjes nga lutjet e profetit dhe dashur të Zotit. Dhe pash që kundërshtarët e ti më të përbetuar i tuteshin për ballimit me të. Lëri dietarë dhe studiuesit e kundërshtarëve, vetë njohja dhe dietarëve të gjematit musliman e media duke si erësir karshia saj hënë të plotë. Askush nuk guxon të ashton të diçka nëse mësuesi premtuar alayhis salam ishte i pranishëm. Sidoqoftë, barabet, pas betit, huzuri na gëzoi duke dhënë dorë secilit dhe pastaj në dha leje për të kthyer. Kur antarët e xhamatit Ahmedia të Gujratit dëgjuan rrëfimin tim për këtë takim, më thanë me keqardhje, pse nuk na more me vete? Pastaj është një rëfim tjetër nga Master Abdurrauf Sahibi, i biri Ghulam Muhammad Sahibit. Ai rëfen se në fillim, kur akoma isha i vogël dhe vazhdoja shkollën e mesme të në Bera, atëherë në qytetin tonë u përhap lajmi që në Kadian është lindur një person që pohon se është Imam Mehdi. Ky lajm mbërriti edhe në mahallën tonë. Pra që një person me emrin Mirza Ghulam Ahmedi deklaron se është Imam Mehdi. Unë isha i vogël dhe nuk kisha shumë njohuri, por vllai im, që quhej Ghulam Ilahi, duke lexuar librat e tij, pranoi atë. Madje edhe emri i tij është shënuar në 313 sehab. Në fakt, emri i tij gjendet në librin Anjami Asam, në numrin 249, si Usta Ghulam Ilahi Sahib nga Bhera. Vllaim shënoi emrat e të gjithë antarëve të familjes sonë në formularin e betit. Atëherë edhe unë lexoja librat dhe broshurat e mësuesit të premtuar alayhis salam. Madje ato i lexoja edhe në xhamin ton në dark. Madje disa prej tyre unë i di përmendesh. Sidoqoftë, unë edhe mua më lind dëshira që të takoja me sahibin. Shpesh pas faljes së akşamit ndalesha pran një ure të vogël dhe i lutesha Zotit: O Zot, nëse ky Mirza është i vërtetë, atëherë më dërgo në Kadian. Por nëse ai është gënjeshtar, atëherë më lër të mbetem këtu. Për provimin e klasës 10 vjeçare shkova në Rawalpindi dhe isha dëshmitar kur u eklipsuan Hana dhe Diali në vitin 1319 të kalendarit hijre. Atëherë isha në shkollë akoma kur mbarova provimet në vitin 1898, atëherë vllai im Ghulam Ilahi më mori edhe mua në Kadian. Atëherë bëra bet në duart e mësuesit të premtuar selam. Xhamia ishte shumë e vogël atëherë. Pasi që qëndrova atje për disa ditë, u ktheva në Bera bashkë me vllain tim. Hazret Molvi Nurdin Sahibi ishte i njohuri i vllajt tim, prandaj ai shkroi: dërgoj vllain tënd Abdurrauf në Kadian. Pra kështu, me mëshirën e Zotit, në vitin 1899 të mbrita sërish në Kadian. U takova me mësuesin e premtuar alayhis salam dhe Molvi Sahibin. Molvi Sahibi dinte për arsimin tim, si dhe për gjendjen time, se isha i varfër, prandaj ai më ofroi një vend puni në medrese. Kështu që në vitin 1899 u caktua si mësues filestar me një pagë prej 8 rupish. Atëherë, gjithse ishin 6 dhe 7 klasa, unë vazhdova këtë punë deri në vitin 1902. Atëherë, Molvi Sherli Sahibi ishte drejtor shkolle. Unë u jepja mësim nxënësve të klasave të para dhe falja të 5 namaze bashkë mësuesin e premtuar alayhis salam. Molvi Abdul Karim Sahibi u dhiqte faljen. Pas të 5 faljeve ulesha në kuvendin e mësuesit të premtuar alayhis salam. Kur hynte në xhami, para se të udhëhiqet namazi, Hazrat Musa premtuar alayhis salam ndante shpaljet, ëndrat dhe vizionet e tij me ne. Edhe unë kënaqesha për tyre. Pas namazit, nëse gjeja mundësi, i shtypja këmbët. Nga njëherë Musa premtuar alayhis salam darkën e hante në xhami, edhe unë u bashkohesha atyre musafirëve. Nga njëherë haja edhe prej asaj që mbetën në pjatat e mësuesit të premtuar alayhis salam, si te berruk. Pas faljes së akşamit, huzuri ule në stolin e xhamis mubarak. Ai në tregon të lolo gjarash rreth porosive të Zotit, shpaljeve që kishte marrë dhe ëndrave të tij. Për kësaj në tregon të shpalje që kishte marrë rreth doji Qiraghdin nga Gjemu dhe Molvi Kremdinit. Rreth Master Abdurrauf Sahibit shkruhet në fusnot sa ishte pensionisti i Sadr Anjuman Ahmedia. ishte në punës në shkollën Talimul Islam, më pasu e mrua shefi zyres, filloj punë si mësues në vitin 1899 dhe vazhdoj atë dirë në vitin 1902. Pastaj punoj edhe në zyrën e revistës Review of Religions. Pastaj nga vitin 1906 dhe në vitin 1927 shërbehu në cilësin e shefit e zyres në shkollë. Unë kam besuar mësuit e premtule selam që kur u zhvilluan eklipset e hënës e të djelit, pastaj Molvi Muhammad Abdul Aziz Sahibi, i biri i Molvi Abdullah Sahibi, të cili kishte pranuar xhamatin në vitin 1904 rrëfen. Para se të tregoj për betin tim dhe rrëfej për ngjarjet që kam dëshmuar vetë rreth mësuesit e premtuar selam, e ndije e nevojshme që t'ju kallëzoj rreth babait tim, rahmet pastë, Molana Molvi Muhammad Abdullah Sahib, sahabi i mësuesit e premtuar selam. Edhe kjo rrëfim është mjaft interesant, sepse babai i tij ishte përpjekur të provonte vërtetësinë e mësuesit të premtuar selam, dhe bëri bet ku i humbush mendja në çdo aspekt, pra ai rrëfen. Meqense edhe ai kishte bërë bet në dorën e mësuesit të premtuar selam, dhe kishte mjaft ngjarje ku ishte i pranishëm vet, por ato nuk ruajten dhe ai u nda nga jeta. Prandaj ishte shumë e rëndësishme që sipas thënies së famshme Al-Waladu Sirrun li Abihi, do më thënë, djali mban të fshehurat e babait të tij. E kam për detyrë që të rrëfej edhe ato ngjarje. Babai im i nderuar Zotri Molvi Muhammad Abdullah, banori i fshatit Beni, zyra postare Sherkpur dhe krahina Shekhupura, i përkiste shkollës Ehle Hadith, dhe konsiderohe një ndër liderët më me zë të popullit. Molvi Muhammad Hussein Batalvi dhe Molvi Nazir Hussein nga Delhi kishin emëruar atë si sekretari përgjithshëm i shoqatës Ahle Hadith, duke dëgjuar emrin pra të organizatës së tyre. Duke dëgjuar emrin dhe famën e tij, banorët e Te Ghulam Nabi në Gurdaspur që ishin Ahle Hadith e ftuan atë. Banorët e njoftuan atë se shumë afër fshatit të tyre ndodhet edhe qyteza e Kadianit, ku shtetasi Mirza Ghulam Hamedi ka shpalur se Zoti i dërgon shpalit hynore. Ai ka bërë një profetësi për lindjen e një djali që akoma nuk është përmbushur. Fillimisht e lindi një vajzë dhe pastaj lindi edhe një djalë, i cili pas një farkoje vdiq. E ani të bëjmë debat në me këtë njëri, sepse si pas tyre shpalit hynore janë ndërprerë tani. Pra baba im shkoi në Kadian, kur mësiu premtuar selam akoma nuk ishte bërë ndonjë deklaratë në lidhje me statusin dhe titullin e tij. Ai ishte pohuar vetëm për marrin shpaljeve nga Zoti i Madhërisëm. Ato ditë huzuri po shkuante librin Brahine Media. Baba im bëriti në Kadian dhe zhvilloi një bisedë me mësuesin e premtuar selam në lidhje me profecinë e sapo përmendur, pra të lindjes së një djali të premtuar. Baba im më pyeti, nëse shpaljet tuaja do të ishin të vërteta, atëherë pse nuk u përmbush profecia juaj rreth lindjes së një djali? Se pari lindi vajza dhe mande një djalë, edhe i vdiq. A profetësit tuaja gjithmonë ashtu dalin? Duke dëgjuar këtë, Mesiu premtuar selami u përgjigj, a profecia që kishte bërë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam rreth kryerjes së haxhit, a ishte plotësuar po atë vit? A kishte kryer profeti haxhin atë vit? Babai u përgjigj, nëse jo atë vit, atëherë vitin tjetër sigurisht ai kishte kryer haxhin. Atëherë Mesiu premtuar selam i tha, unë kur kam thënë se djalit të linde gjatë këti viti, kjo është profecia Zotit dhe do të përmbushet pa tjetër, pa marë parasysh vitin, sepse ka një periud kohore. Kështu, biseda mbaroi, Mualvi sahibi nuk shtoi ndonjë pyetje tjetër, por vazhdoi të ngulte këmbë për këtë akuzë se nuk ku përmbush profecia juaj. Pastaj në njoftimin e botuar me 22 mars 1886, Mesih Premtulej Selam kishte kufizuar afatin e përmbushjes së profecisë si 9 vjet. Dhe pastaj nënvizoi këtë pikë edhe në njoftime të tjera botuar për tij. Pastaj ai rafen se si u përmbush profecia lindjes së birit të premtuar. Meqense babai im zotronte shumë mirë gjuhën arabe dhe persiane dhe ishte i pashembullt në morfologjinë dhe sintaksën e gjuhës arabe, retorik dhe prozë, prandaj nuk përfitoi dot asgjë nga përgjigjja e dhënë. Është vërtet se çdo çështje varet nga koha e saj. Deri thera ai ngulte këmbë në kundërshtimin e tij. Huzuri duke shqyrtuar dijen dhe njohurinë e tij përmes bisedës së bërë, dalloi që ishte një njeri intelektual. Pas prandaj huzuri i tha, Moli sahib, kam shkruar një libër me titullin Brahine Ahmedia, si përgjigje ndaj akuzave të kundërshtarve. Unë gjithashtu kam shpalur një çmim për 10.000 rupish për atë që hedh poshtë argumentet e mia. Do të ishte shumë mirë nëse ju të qëndronit këtu për disa ditë dhe të redaktoni tekstin që do të dërgohet për shtyp, sepse akoma nuk i kemi dërguar për botim, madje do t'ju pagojmë, do t'ju shpërblejmë edhe për redaktimin e bërë. Por, fatkeqësisht, babai im nuk e pranoi këtë dhe u kthye duar bosh. Kaluan 15 apo 16 vjet mbi refuzimin e tij. Megjithatë, babai im kishte dëlirsinë në natyrë. Sa herë që dikush i drejtohej Mesihut e Premtuar Selam me gjuhë të pahishme dhe fjalë fyese, ai ndalonte menjëherë dhe i thoshte se Zoti na ka ndaluar nga fjalët e rënda fyese, edhe kundër idhujve. Pra këto ishin disa prej virtyteve që ai kishte, të cilët shërbyen si mjet për të fituar hidajet.
Huzur ne aapke ilm ka muazna farma kar apni kamil meherbani se aapko ye farmaya yani pata laga
e jiske ko kaloi naheshti derisa erdhi viti 1902 aapko farmaya deri tani kishte lexuar librat Jengi Mukaddes dhe Aina Kamalat e Islam të Mesihut të Premtuar Selam. Për këtë arsye ai u kishte marrë përgjigje shumë pyetjeve, por i lindën shumë dyshime dhe pyetjeve të tjera. Kështu që ai hartoi 21 pyetje dhe u nis për në Kadian për të bërë debat me Mesihun e Premtuar Selam. Shkoi direkt në Xhamin Mubarak. Kreu namazin me xhamat. Ai dyshonte se Mirza sahibi ka disa spion që zbulojnë çdo gjë nga musafirët e ardhur, dhe pastaj këto të dhëna qojnë brenda. Veç kësaj, ai mendonte se dhoman ku qëndron Mirza sahibi ka disa dyrë, dhe ai ka caktuar dyrën e veçantë për çdo qëllim. Momentin që vjen musafiri për të takuar atë, ai ka informacion paraprak. Prandaj ai i thotë atij, ju keni këtë emër, ju keni ardhur nga filan vendi për filan punë e të tjerë. Pra këto ishin sashe theme për hapur rreth Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, prandaj ai nuk foli me askënd. Pastaj djali i tij Rafen, duke dëgjuar këto gjëra, musafirit i mbushet mendja që sigurisht ky është ndër evliat e Allahut, që vetë fitiu kallëzon çdo gjë. Sidoqoftë, edhe Moli sahibi kishte këto dyshime. Prandaj kishte vendosur që prandaj
21 sualat note kar liye. Jo itraz paida hue wo 21 sualat ki surat mein note kiye.
Prandaj edhe Moli sahibi kishte këto dyshime, prandaj kishte vendosur që nuk do t'i tregoj asgjë askujt. Prandaj shkoi direkt në xhami, pa folur me askënd. Por më vonë kuptoi se kishte gabim dhe ky nuk kishte vetësinë trilim nga kundërshtarët. Meqense ishte koha e faljes, prandaj ai fali namaz me xhamat. Pastaj Hazrat Mesih Premtule Selam u vendos në stol në oborin e xhamis, ndërsa personat e tjerë u ulën rreth tij. Pas takimit, Moli Sahibi e përshëndeti Mesihun e Premtule Selam me selam. Dhe Shehu Razi filloi t'i shtypte të këmbët. Domethënë Shehu Razi u afrua Mesihut Premtule Selam dhe filloi t'i shtypte të këmbët. Mesihu Premtule Selam i tha, nuk është mirë që të sprovosh të dërguarit të Zotit. Pra kjo ishte një shenjë që ai i dëshmoi që në takimin e parë me Mesihun e Premtule Selam, e cila më vonë u bë arsye për të fituar besimin. Në fakt, baba im tregonte se ai kishte lexuar në një hadith që një ndër shenjat e vërtetësisë së Imam Mehdiut është që këmbët e tij nuk do të jenë të sheshta dhe jo normale. Domethënë nuk do të kenë grop, por do të jenë të sheshta. Pra me këtë qëllim ai filloi të shtypte këmbët e huzurit. Por ai gjeti dy shenja. Së pari, që sipas porosisë së profetit sallallahu alajhi wasallam, këmbët e Mesihut të Premtuar sallallahu alajhi wasallam ishin e të vërtetë të sheshta. Së dyti, huzuri vet i tha që nuk është mirë që të vëmë në provë të dërguarit të Zotit. Askush nuk ja kishte treguar këtë. Dhjetra veta rrinin atje dhe shtypnin këmbët e Mesihut të Premtuar sallallahu alajhi wasallam. Por ai kur nuk i kishte thënë ato fjalë askujt që i tha ditë atij. Pra, që nuk është mirë që të vihen në provë profetët e Zotit. Pra, si erdhi ndër mend që personi që shtypte këmbët e bënte vetëm për provë dhe në të vërtetë ashtu ishte. Pra, ishte një shenjë e qartë që ai pa atë ditë me syt e vet dhe fitoi freskinë e besimit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad.
Barhal, kehte hain ki ye ek nishan tha jo huzur ki pehli mulaqat mein aapne mulaza farma liya.
Pastaj baba im Isa Masih te premtule salam huzur kam disa pyetje. Nëse më lejoni dua t'i bëj ato. Huzuri e lejoi. Moli sahibi shtroi pyetjen e parë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte një kujdestare me emrin Emen, Umme Emen, që e ushqente kur ai ishte i vogël. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pothuaj çdo ditë shkonte në shtëpinë e saj dhe ja tregonte shpalje të reja dhe ajo kënaqe duke dëgjuar ato. Kjo vazhdoi derisa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë. Hazret Abu Bekri r.a. us jo zven si ti. Një dit edhe a i shkoi për të takuar atë. Pra, Hazret Umme Emin r.a. Hazret Umme Emin zuri të qante. Abu Bekri r.a. e pyeti, apo qani nga vdekja e të dërguarit të Allahu s.a.s.
جو اس وقت حضور نے فرمایا کہ خدا کے نبیوں کا امتحان کرنا اچھا نہیں ہوتا یہ کیسے خیال پیدا ہو گیا کہ اس وقت دبانے والا امتحان
کیوں اس پرکتیک ہے اللہ ہوت اتسیلہ پرنبوش آئیو پرجیج یو ان پوچائے سب سے اندر پریش پالیا زوتے پرا نسے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسون تین اندر پیڑی نش پالی سے زوتے تھیر سیارینی یو چھتا تھونی سایو وجدون ایز سوت Hazrat Mesih Premtule Selam i përgjigj. A ju besoni se umeti musliman është umeti më i mirë sipas fjalëve të Zotit? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Domethënë ju jeni populli më i mirë dal ndonjëherë për hir të njerëzimit? Maulvi sahibi tha, po, unë pranoj këtë. Mesih Premtule Selam atëri sa, a ju pranoni edhe këtë? Që sipas ajetit, wa id uhitu ilal hawariyina. Al-Maida Ajeti 112. Wa uhajna ila umme Musa, sura Qasas, ajeti 8. Wa uha rabbuka ila Nahle, Sura Nahal ajeti 69. Pra si pas këtyre ajeteve, dishepujt i Isait alayhis salam, nana e Musait alayhis salam dhe bleta të gjitha këta kanë marrë dhe marrin shpalin e Zotit. Molisa i bisa, po, sigurisht, ata kanë marrë shpalin në të këluarën, madje edhe sot ata e marrin atë. Atëherë Mesihu Premtu alayhis salam i tha, atëherë a vallë ky umet është më i katandisur se sa dishepujt e Isait alayhis salam, femrat e popullit të Musait alayhis salam dhe kafshët e insektet e tjerë? Pra ata të gjithë gëzuan shpalin hyjnore, ndërsa umeti të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, njerëzi umeti më i mirë të privohet prej saj. Mali sahibi tha, këto shembuj që tregoni ju janë përmendur në Kur'an. A mund të më tregoni që sipas Kur'anit edhe umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të gëzoi shpalin hyjnore? Mesihu Premtu alayhis salam tha, nëse ju pranoni që popujt e mëparshëm kanë përfituar nga komunikimi i Zotit, ndërsa këtu Allahu i Madhërisëm me anë të surës Al-Fatiha, rreth së cilës besoni që nuk kryhet namazi pa të, dhe këndimi së cilës është e detyruar në çdo rekat, pra përmes kësaj sure na mëson këtë lutje, Surat al-Ladhina an'amta alayhim, do të thënë o Zot, o zhiqna në rrugën e atyre të cilve u ka bërë mirësi, madje bekona edhe neve me mirësi të tilla. Pra, derisa ata popuje kanë dhuntin e shpaljes hynore, atëherë valë pse të mos gëzoj edhe kjo umet dhuntin e shpaljes e Zotit për mes lutjes? Së dyti, Allah thot në Kur'an, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sura Fussilat ayati 39. Domethan me të vërtet ata që than Zoti un është Allahu, e pastaj u përmbajtën e saj fjalë me qëndrueshmëri, atyre u zbresin engjëjt e Zotit, të cilët u thonë, mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, dhe gëzojini gjenetit që ju është premtuar. Hazrat Mesihu Premtu alayhis salam tha, se përmes kësaj vërtetohet shpalja hyjnore me anë të engjëve, e cila është jetike për besimtarët dhe të qëndrueshmit e këtij umeti. Pastaj tha, së treti, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dhe më thënë për besimtarët që i druajnë Zotit, ka si hari që në këtë jetë si dhe na hiret, Sure Yunus ajeti 65. Pra nëse këtu si hari që nuk janë shpalje hynore, atëherë çfarë janë ato? Pra përveç kësaj, Huzuri gjithashtu të citoi shumë ajete të tjera të Koranit në lidhje me vazhdimin e shpaljes hynore. Baba im tha, Huzur, kjo është e vërtet që në bazë të këtyre ajeteve vërtetohet vazhdimi i zbritjes së shpaljes hynore. Por, në qovë se këto dëshmi gjendeshin në Kuranin famlart, atëherë përse i Hazrat Ummu Aymen radhiyallahu anha u shpreh që in qata'atil wahyu, do të thënë u ndërprer shpalja. Ajo nuk kishte dijeni për këto ajete? Hazrat Mesih Premtu alayhis salam sa, Moli sahib, ju lutem, më tregoni që përse fjala al-wahyu mban alif lam. Pra al, përse kjo fjalë ndiqet ose i vjen përpara alif lam. Kjo alif lam është tregues për atë shpalje që merrte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilën ai i tregonte çdo ditë Hazrat Ummu Aymen radhiyallahu anha. Pra ajo shpalje hynore e ligjeve të Kuranit famlar që merrte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte sigurisht ndërprerë. Madje është ndërprer. Tani, ku vërtetohet që shpaljet e asaj kategorie janë mbyllur për gjithmonë, ndërsa ajetet e Kuranit qartazi mbajnë zbritjen e shpaljes hynore? Moli sahibi nuk foli. Madje nuk bëri as ndonjë pyetje tjetër. Pra, nga 21 pyetje që kishte sjell me vete, i mbush mendja vetëm nga përgjigja e parë. Pastaj Mesihu Premtu alayhis salam mbajti një fjalim të gjatë, plot argumente, dhe përmes tij u dha vetë përgjigje të gjitha akuzave që kishte sjell, ose pyetjeve që kishte sjell Moli sahibi me vete. Para Moli sahibi kishte sjellë ato pyetje me vete edhe kishte futur në xhep dhe nuk i kishte përmendur askujt rreth tyre. Moli sahibi u çudit pa mas dhe mendoi që nëse ky person nuk gëzon shpalën hyjnore, atëherë si mësoi ai për pyetjet që kishte Moli sahibi në xhep dhe nuk i kishte bërë. Ai i mbeti heshtur për disa çaste dhe pastaj i tha mësuesit e premtuar selam: Huzur, shtroni dorën tuaj, sepse dua ta bëj bet. Pra ai në atë qast bëri bet dhe pastaj kur nuk pati ndonjë dyshim rreth mësuesit të premtuar selam. Besimi dhe bindja e tij i rriteshin gjithnjë e më shumë. Madje pas vdekjes së mësuesit të premtuar selam ju bashkua betit të kalifit të parë radhiyallahu anhu. Pas një ngurim, ju nënshtrua edhe kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Alhamdulillah ala zalik. Pastaj djalit i shkruan: Shumë prej banorëve të Bari Duabit dhe Qinabit që ishin edhe prej mbështetësve të tij të fuqishëm, edhe fillimisht ishin shprehur që nëse Moli sahibi pranon Mirza sahibin, atëherë edhe ata do të bashkoheshin me të. Por kur Moli sahibi u kthye nga Kadiani, duke bërë bet, ata të gjithë u bën kundështarët e tij dhe filluan të kurdisnin plani për të vrarë atë. Moli sahibi përballoi të gjitha këto kundërshtime me durim dhe qëndrueshmëri. Vazhdoi edhe për hapjen e mesazhit të Ahmediatit. Ai shërbeu pothuajs 18 vjet si misionar në nder. Me bekimin e Zotit rreth 300 persona apo më shumë i u bashkuan xhamati musliman Ahmedia. Pra, përmes tij
ne bet kar li Hazrat Musa alayhis salam ki to hum sab silsile bet mein dakhil ho jayenge. Lekin hua kya ki jab aapne bet kar li to sab ke sab aapke
pra to ishin disa prej rrëfimeve dhe ngjarjeve të atyre njerëzve të cilët duke pranuar mësuesin e premtuar alayhis salam jo vetëm që u përforcuan nga ana shpirtërore, por fituan edhe njohjen e vërtetë të Zotit. Ju shfaqen aspektet të reja të dashurisë ndaj të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shkak të kësaj dashurie të qiltër, lishmëria dhe besnikëria e tyre me shërbëtorin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam te kaloi çdo lidhje tjetër materiale apo farefisnore. Allahu dërgoft mira, mëshira dhe bekime këtyre njerëzve fisnik dhe në mundsoft edhe neve që pasi që jemi lidhur me betin e imamit të kohës, të përmbushim të drejtat e kësaj lidhjeje, në mundsoft Allahu që të sjellim ndryshime të pastra dhe të qiltra në veten tonë. Amin. Allahumma amin. Në kam rritur një lajm të trishtuar pak para se të nisesha për gjuma. Akoma po presim për detaje. Një familje po kthehen nga namazi i gjumas në Karachi, Pakistan. Zotri Saad, i cili ishte hipur në motociklet, është martirizuar në këtë ngjarje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ndërsa të afërmit e ti që gjendeshin në një makinë janë plagosur. Allahu e lartësoft shkallët martirit në të ndjerë. Do të shtjellohet kjo ngjarje kur do të mbërrin holësitë të tjera. Sipas lajmeve të deritanishme, të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetë. Megjithatë, lutuni që Allahu i ruajë nga të gjitha pasojat e këtij sulmi dhe u dhën shërim të shpejtë të plot. Po kështu na ka mbërritur një lajm për martirizimin nga Gatialia, Pakistan. Allahu lartësoft shkallët shpirtërore këtyre martirëve. Gjendja e përgjithshme e Pakistanit në lutje që të bëjmë shumë lutje për të. Allahu e ruaj çdo median nga çdo lloj dëmi dhe humbje. Për që kësaj, inshallah do të udhëheq një gjenaze, kjo gjenaze e përket zonjës Sayyida Amturrahman sahiba, gruaja e zotri Sayyid Abdul Ghani Shah sahibit nga Rabua, e cila ka ndruar jetë më 15 tetor pas një sëmundje të gjatë. Zonja ndjer ishte bija e zotri Kureshi Abdurrahman sahibit, sahabi i mësuet e premtule selam. Ishte shumë kudeshme për faljet dhe gjërimet e saj. Merte pjesë në sakrificat financiare dhe kontribuante për të mundësisë së saj. Ishte një zonjë shumë shoqërueshme dhe mikpritëse, e thjeshtë nga natyra dhe i pëlqente të bënte një jetë modeste. Gjatë kohës kur ishin të lejuar gjelset mbledhjet vjetore në Pakistan, deri në 50 musafir qëndronin në shtëpinë e saj. Për të saj që vinte nga kuzhina e xhamatit, ajo gatuante edhe vetë diçka për të gjithë. Përgatiste edhe çaj për të gjithë musafirët. Kur mësonte për vajzat e të afërmve se nuk kanë arritur të bëjnë stolit për të për shkak të gjendjes së ngushtë, atëherë ajo u jepte stolit e saj atyre vajzave. Kështu që përfundimisht nuk i mbeti asgjë. Fëmijët e vet gjithmonë i këshillonte që të shërbejnë xhamatit. Është rezultati i edukatës dhe porosive të saj se të gjithë fëmijët e saj po shërbejnë në xhamat. Ishte antare sistemit të testamentit që prej vitit 1953, dy nga fëmijët e saj janë vakfin e zëndëgi, pra kanë dedikuar jetën e tyre për hir të fesë. Një djalë është mësues në Pakistan, në vakfe gjedit, pra mësues fetar, ndërsa një djalë, Abdullah Masud sahibi, është në Spanjë dhe tashmë, ishte në Spanjë dhe tashmë shërben në Kili. Allah dhënë sabër, durim dhe kuraj të gjithë të afërmve të saj dhe u mundësof që të përjetësojnë virtutet dhe mirësitë e saj. Një ndër nipat e saj është misionar dhe shërben në departamentin e botimit në Rabua. Munira Majave sahibi, sekretari im personal, është dhëndri e saj. Pra, 4 persona nga familja saj janë vakfin e zëndëgi. Allah u plosof dëshirat dhe shpresat e saj që kishte ajo me fëmijët e saj. Allah u shtoft fëmijëve të saj në mirësi dhe vepra të mira. Allah larsoft shkallët shpirtërore dhe u dhënë sabër dhe kurajë të gjithë fëmijëve dhe vajzave të saj.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ